Abakozi mu malwaliro mulimu abamu abayolesa empisa ensiwuufu. Kino mukyalo yawadde omuzito emyezi omwenda nga waliwo radiographer oba abakuba kuba scan akafaananyi okumanya embeera omwana gy'ali mu lubuto. Kino kyabaddewo ku clinic eya Kamwokya Christian Caring Community. Omukyalo w'emyaka 23 nga mutuuze w'e Kamwokya Church Area yagenze mu ddwaliro lino olw'okuba nti yadde atandise okuwulira obulumi. Omukubi wa sikaani ono Tumwesigye Wilson ate yeefuulidde omukyala ono n'amukabasanya oba n'amutuusaako obuliisamaanyi. Ekifaananyi ekibi ennyo, omukyala alina obulumi, tomanyi mbeera gy'alina mu lubuto, ate oddire obuzito obwongerezeeko. Ekifaananyi kibi nnyo. Ono Tumwesigye Wilson yakwatibwa era nga tugenda kumuvunaana n'okutuusa obuliisamaanyi ku mukyala oyo w'obuzito.